Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garagumly käreni yerlerine mekkejigin eken daýhanlaryň ekinleri sökülýär. Şu günler Mara welaýatynyň Garagum etrawyna käreni yerlerinden ikinji hasyl almakçy bolýan käwir daýhanlaryň ekin meýdanlary häkimetler tarapyndan sökülýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä käreni yerlerinden garly hasylyny ýygnap alan käwir käreniçiler buğdaýyň ýygyany öz ekerançylyk yerlerine mekkejigin ekipdirler. Dayxanlar buğday hasylynyň ýygnan mekkejigin ekip özleriniň käreni yerlerinden ikinji gezek hasyl almak isleýänliklerini aýdýarlar. Ýöne yerli häkimetler dayxanlaryň sözlerine görä muňa garşy çykýar. Mekkejigin ekilen yerleri traktor bilen sürüp ekinleri aýyrýarlar diýip bir dayxan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ekinleriň sökülmegi boýunça yerli häkimetler dayxanlaryň soraglaryny kanagatlandyrmaýarlar. Ýöne bir arçynlyk wekili etrawyň ekerançylygy niýetlenen käreni yerleriniň hususylaşdyrylmagy barada çaklamalary öňe sürýär. We garagum etrafına mekkejigin ekilen yerlerin sökülmegini bu ýagdaý bilen iltiştirýär. Şeýlede arçynlyk bu ikili welaýatyň beýleki etraplaryna da döwlet hüýetçiliginäki köp käreni yerleriniň hususylaşdyrylmagyny öňe sürýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda döwlet hüýetçiliginäki deskalaryň we edara karhanalaryň hususylaşdyrylmagy batlandy. Ýöne Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň Garagum etrafyna we beýleki etraplaryna daýhanlaryň käreni yerlerinin hususylaşdyrylmagy baradaky öňe sürmeleri welaýat häkimligini tasdiklady bilmeýär. Türkmenistanyň berk döwlet gödegçiliginäki oba hojalyk puwdagyna käreniçiler köplenç plan borşnamasy esasynda döwlete hasyl tapşyrýar. Hökümet 2018-nji ýylda ýurdun oba hojalyk puwdagyna zähmet gatnaşyklaryny täzeden düzgünleşdirdi. Türkmenistanyň orok mowsumyna iýunyň başlaryna girişildi we aýyň ahyryna çen buğday plan borşnamasynyň dogry ýerine ýetirilendigi eglan edildi. Mekkejigin may iýun aýlaryny ekleýär. Geçen aý buğday hasylyny harmana tapşyryp käreni ýerine mekkejigin öken bir daýhan kyn şertlerde öz hojalygyny we mallaryny gyşdan çykarmak üçin eken mekkejigin ekininiň häkimiýetler tarapyndan sökülmegine nägilelik bildirýär. Daýhan etrawyň kyn durmuş şertlerine çörek ýeter ýetmezçiligi, ýylatyň aýlyk paýlarynyň wagtyna berilmezligi, hususy dükanlarda unyň bahasynyň ýerigiderli ýokurlanmagy ýaly problemalar bilen delillendirýär. Daýhanlar bu meseleler boýunça etrap häkimine arz şikayet bildirmegiň netije bermeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda soňky ýyllarda sanagatçylar we telekeçiler birleşigine agza hususy karhanalar ýurdun oba hojalyk puwdagyny işçiňleşip başlady.